RCF. PD Nandez.
Ja, bonjour, dit l'une à Ouvernugen à Visebrel, Gouel Santescatel à Zien. Gouel va ouazia, Gouez da Hourdrou Stad Santel Arpab, Eskibien à Beleyen à Eul, en un amzer nezé qui est d'un entre eux en Ilis. Un nain Christen et vide au merio roi Martreze. Alenade en agaver en aviel Hervès San Lucas Penadec. Jésus au Robaren gandé et bestel, a entré à Zener Geriaden. Agur va oues, anved Martha, ezig emeras enezi. Bezedoa eu hoar, anved Marie agumma a zeze de har streid an outrou, a ze laue e gomzou, e keid a malabour e Martha var dro anti prez varni. Chomar e azaza, hag e lavaras, aotrou, an e daoles ket devez e loske va hoar a honnoun va unan da ober ar servich, lar dihi don dam jikour. An aotrou avad a respuntas dihi, Martha, Martha, nehe dout, a kal stregas a gemerez gant ur bern trou, ne o keret kemendal, unan epken, Marie e deus dibabet a loden vella, an evoke lamme digati. An, oh, an, oh, gwelet o peuzie, pegemen a immor a zo savet gant Martha. Martha ur vaouez diner, gwez da hourdrouz Jezus, a blamourne lakake de hoar da jikour a da rese o brao Jezus, en ur zig a strou var an daol. En eke chom da zellet eo. Ober brao, ouz ar ben ouvraz na zervich ket tau. A vechou e ranker lakad an trao da vale, an eo ke chom da vania gant an dudse. Va mam goz hag a oui e ma de ranker labourad der parkeier, hag ustume lavaret dan ini a jome reir gant e veladen. Ma, ma ie, ni a yo a ovon dar park bremañ. E se e tiskweze e oa be dir a oalar dija amzer ar gaozio goulo. Santes katel a zien, a yo a ken diner a gal. Dan amzer ma veve ounnes, e koumansanman ar pemzeg vet kantvet, an ilis a yo a gwalglan. Ar pab a veve en avignon, c'hoari gantan unani an eskibien. Dezan ad aveur a eskibien e plije miur pinvidig ez ar bet eget tenz or an ne. Lod a yo a fal put, un dizen or evit an dud fidel. Den na grede re o ba rebechou deho, nemet ar gatel se, katel a zien, ar diz ken ez oa. Ur vaou ez antel an ihi, o rankan ilis ervez a pez a oare dihi beha. Setu perag eo be gread ur zantes an izi hag un doktorez eus ar feiz. Mat, matehe walar e vang deo mirio kaud ur vaouez evel ous zantes katel, ken glazet eo be dan ilis gant beb seurt dizurzio a trou divalo en gavet enni neus kepel. Mer e solut a vang deom neuhe, dalakad an trou mad en o flas. En or peden nou, goulennom intimant digant an outrou doue, reideom meret eus a zerse.
Get rebet kanda la bousser.
Ur zulvez vad da bibini a c'hanoc'h.